У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю вас. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка, Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для меркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта кампанія Інтэрфакс заявіў украінскі пасол у Мінску Ігар Ліхавы. Большыня прадпрыемстваў Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Пасля ўваходу прадпрыемства «Полімір» у вытворчае аб'яднанне «Нафтан» незалежны прафсаюз падаў дакументы на рэгістрацыю. Лідар моладзі БНФ Франа Квяшорка знаходзіцца ў Мінскім вайсковым шпіталі, куды быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
Міжнародныя падзеі. У пражскай студыі Таццяна Поклад. Паведамляецца, што сёння прадстаўнікі Расіі ў развязу падпісалі дамову аб міжнародным назіранні за надзейнасцю транзіту газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўразвяз. Падпісанне дамовы адбылося пасля сустрэчы групы пасярэднікаў у з Еўразвязу з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуцінам каля Масквы з мэтай вырашэння спрэчкі паміж Украінай і Расіяй адносна коштаў на газ. Інфармацыйнае агенцтва «Тартас» цытуе Пуціна, які пацвердзіў падпісанне дамовы, што мае вызначальную ролю для аднаўлення паставак газу Украіны Еўразвязу. Дамова яшчэ мае быць падпісаная Украінай і пасля гэтага будзе дзейнай. У тым часе, як ад учорашняга дня пры дапамозе Сербіі аднавілася паступленне газу ў халодныя дамы ў Сараеве, у выніку выбуху газа ў жылым доме параненыя трое дзяцей і іх бацькі. Улады Боснії перадавалі па радыё інструкцыі аб тым, як жыхарам трэба дзейнічаць пры аднаўленні паступлення газу, каб прадухіліць выбухі. Сербія пачала пастаўкі газу ў Боснію учора, Боснія не мела ніякіх уласных запасаў і цалкам залежала ад паставак расійскага газу. Сама Сербія, якая таксама пацярпела ад нястачы газу, атрымала дапамогу з Вугоршчыны і Нямеччыны. Да паспяховага завяршэння набліжаюцца спробы дыпламатаў спыніць баявыя дзеянні ў паласе Газы. У тым часе, як ужо пачаўся трэці тыдзень вайсковай аперацыі Ізраілю супраць Хамасу. Абодва бакі не звярнулі ўвагі на рэзалюцыю ААН з заклікам неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што Ізраіль мае прыняць распрацаваны Егіптам план аб завяршэнні баёў, іначай уся адказнасць за вайну кладзецца на Ізраіль. Перамовы вядуцца ў сталіцы Егіпту Каіры. Хамас таксама накіраваў сваіх прадстаўнікоў у Егіпет. Тым часам Ізраіль заявіў, што спыняе на 3 гадзіны баявыя дзеянні ў паласе Газа, каб даць магчымасць палестынцам аднавіць запасы ежы. ААН паведаміла пра планы аднавіць дастаўку гуманітарнай дапамогі ў паласу Газа так хутка, як толькі гэта будзе магчыма. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг. У ефіры Радіо Свабода у студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для меркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы вырас на 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Большыня прадпрыемстваў Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Адвакат Зміцер Гарачка мяркуе, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Лідар моладзі БНФ Франа Квяшорка знаходзіцца ў Мінскім вайсковым шпіталі, куды ён быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Гэта актуальныя тэмы на сёння, пра некаторыя больш падрабязна і пачнем з эканомікі. Большыня прадпрыемстваў Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Як паведамляе наш карэспандэнт, кіраўнікі некаторых заводаў абяцаюць сваім супрацоўнікам мабілізацыю 12 студзеня. Іншыя тэрміноўваюць пачатак працоўнага году на тыдзень. Агульная сітуацыя ўскладняецца тым, што ад 2 студзеня нацыянальны банк паставіў насельніцтва перад фактам 20% дэвальвацыі беларускага рубля, што аўтаматычна знізіла і без таго невялікія прыбыткі працаўнікоў. Далей Ігар Карней.
9 студзеня пасля двухтыднёвага перапынку аднавіла працу магілёўская швейная фабрыка «Вяснянка». У сакавіку, аднак, фабрыку чакаюць праблемы, звязаныя з пашырэннем крызісных тэндэнцыяў у эканоміцы Расіі. Так лічаць у адміністрацыі магілёўскага прадпрыемства.
Мы зависім ад состояння эканомікі в Расіі, потому што большая часть нашых заказчыков – это Расія. Предсказаць, конечно, сложна на более далёкі срок. срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть продукции – это довольческие заказы.
Людей не задовольняют передусім гроши. Середний помер заробку квалифицированной швачки не дотягивает до 500 тысяч рублей. На фабрице есть и иншие проблемы – нестача оборотных сродков. Як каже продавачка фирмовой крамы «Веснянки», покуль фабрика простоювала, крама распродавала залежалую на складах продукцию. На Смаргонском силикатобетонном заводе вытворчая спынена еще при конце минулого года, попередняя до 12 студеня. Большесть работников отправлены от починок, які не оплачивается. Склады на предприемстве заполнены нереализованной продукцией. Намесница директора по идеологичной праце Людмила Городецкая каже, что 12 студеня вытворчая повинна запрацовать, але на перспективу прогнозов не робить.
Конечно, коснулся, что там говорить, особенно что касается экспорта. Россия как-то там свое строительство свернула, поэтому у нас снизился экспорт. Как будет дальше идти, мы же не можем прогнозировать. Надеемся, что будет все нормально. У Островце строится будет атомная станция, может мы тоже будем принимать участие.
Найбуйнейшие предприемства в Орше не мают сродков, как различиться с работниками. Так, працовникам Оршанского мясокомбинату замест грошей выдали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила написать заявы, что люди сами про это просят. Спадар Анатоль, який працює у консервовому цеху, вимушений продавати консерви сусідям і знайомим, каб мати живі гроші. Але зробити це по коштах, які налічив м'ясокомбінат, амаль немагчимо.
Саме цікаве, що по новій ціні, вже новогодній ціні, 9200 навіть за банку, в скаленому магазині 7000 коштує. А продаю взагалі за 3500. Коли я можу його за 3500 продати, мені 9200 приходиться за нього платити.
Работников м'ясокомбінату попередили, відмовитися від розліку консервами нельга, бо за це можна одразу трапити у списы на скорочение. Керавництво Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов признало, тягом опошних месяцев отбылся спад объемов вытворчести. Сярод причинов – изменшение поставок по кооперации на Менский тракторный завод и поставок у Россию. Наместник директора Петр Плабачук признал наявность проблем.
У нас есть свои проблемы, мы ищем новые рынки сбыта, новых партнеров, но это все идет в соответствии с нынешним временем, как и во всех.
Крыница со посылкой на директора завода Александра Аграновича передают. Спад объемов вытворчести привел до необходимости перегляду организации працовных мест. У Ганцевичах на Берастейщине спыняется комбинат домобудования. Теперь на предприемстве выкористовывается только 10-я частка обсталевания. Люди звольняются и шукают новую працу. Про это говорит работница комбинату Татьяна Ярошевич.
Очень мало людей осталось работать. А зарплаты-то нету, как и не было. Работы нету, как и не было.
Ганцевицкий комбинат передусім выконывал замовы мелиорацийного будовництва. Теперь, как каже представник администрации Виталь Барташ, сходят опошние профессионалы.
Все в основном работают по другим строительным предприятиям. Москва, Петербург, Минск, СПМК-14 поднимается, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же СПМК-14. Нормальная зарплата.
Больше как 2 тыдні тягнется вымушенный отпочинок у большинни рабочих и специалистов акционерного товариства «Беларускабель» у Мазыры. За вымушенный простой люди отрымливают 2/3 заробку. Але это не надто радуя, бо перспективы застаются непевными. Усе чекают, что скажет им 12 студеня директор предприемства Геннадь Иванов. Говорит один из працовников предприемства.
Послухаем, что директор скажет. Время становится. У нас основной рынок сбыта Россия. И моя роща не хочет различиваться за нашу продукцию. Все находятся в напряженном состоянии. Пенсионеры, которые працевали, их уже увольняют.
Наместник директора о питаниях экономики и финансов Александр Варанчук стверджает, звольнение тычилось только тех, кто досягнул пенсийного возраста. Як оборонить людей от кризису, наместник директора покуль не ведая, бо нема конкретной информации на конт сёлетнего супрацовництва со спожиуцами и России, и Украины. Для большинства белорусов Новый год озмрочился резкой девальвацией национальной валюты. У вынику белорусский рубель стратил у вартости больше за 20%. Як люди на себе отчули девальвацию рубля и типа грожая на семейному бюджету? На это питание отказали городенцы, с якими размовлял Сергей Островцов.
Поехать отдыхать уже будет в 1,5 раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в 2 раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукты. вот. На работы нету, на каникулах отдыхаем.
Цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 800. От зарплаты до зарплаты.
Был на Украине, трусковцы, там та же беда. Доллары у них прыгнул, и в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, потому что еще все как-то в тумане. Лишь бы стабильно платили заработную плату, и все нормально будет.
Зарплата практически не поднялась, а явно сейчас все цены прыгнут резко вверх, поэтому я думаю, что вот какая-то опасность угрожает нашей семье. Муж у меня таксист. В связи с этим, я думаю, и народ не столько будет ездить, у него зарплата тоже меньше станет.
Экономичный глядальник Татьяна Маненок каже, что отрозна чараговых людей для специалистов девальвация была цалком прогнозованной. Однако нема никаких гарантий, что процесс не будет протягиваться и далее. С девальвацией уже автоматично на 20% снизились заробки працовников, которые не имеют иной альтернативы, как отримливать у белорусских рублях.
Это чекали все, не думаю, что такая сенсация. Это стала махчимость такую урадная, что в тот час, когда и святы протягиваются, когда попыт на валюту значно возрастал при конце минулого года. И тому это сделано по-майстерску. А лишь никуда до этого было не пойти. И я разумею, что это не опушная девальвация. Будем еще светками девальвации. Треба разуметь, что белорусы стратили 10-20% своей зарплаты. Довольно истоты, а лишь нет, не кончатковая девальвация.
Официйный курс рубля до доляру по звестках на 9 студеня амаль не адрознивается от новогоднего, усталеванного Национальным банком. Але попыт на валюту по-ранейшему ажиотажный. И набыть и продать валюту досить проблематично. Гандляры на рынках перелічивают рубли по курсу 2800-2900 рублей за доляр. А подчас набыття с недавнего часу дефицитной бытовой техники и по все 3000. Та ж ситуація з туристичними компаніями і інтернет-крамами, які керуються курсом альтернативним Нацбанку.
Економічний огляд підрихтував Ігор Корней. Президенти України і Білорусі Віктор Ющенко, Олександр Лукашенко можуть зустрітися у хуткім часі для міркування шерегу питань двобокового супрацовництва. Про гэта Інтерфаксу заявив український посол у Мінську Ігор Ліхавы. У приватності Ліхавы значив, що гаворка може ці абратифікації білоруським парламентом до мови про державну межу. Украинский посол так само лишит необґрунтованными виноватшения России у взрыве Киевом транзиту российского газу. Консервативно-христианская партия БНФ распаўсюдила сегодня заяву об финансово-экономичном кризисе в Беларуси. Цитую, у Беларуси протягивается финансово-экономичный кризис, який день у день погоршает становище краины и людей. Кризис пошался на Заходе, але непосредно пришел до нас из России и заявился выником антинациональной и экономично неадекватной политики керованного режима у Беларуси. Конец цитаты. Пасля долучэння заводу «Полімір» да вытворчага аб'яднання «Нафтан», мясцовая суполка незалежнага прафсаюзу падала дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. 9 студзеня атрымалі пісьмовую адмову ад гарвыканкаму. Чыноўнікі адмовіліся прызнаць, што гэтая прафсаюзная арганізацыя цяпер стала агульнай для абодвух аб'яднаных прадпрыемстваў. Далей нашае паведамленне з Віцебску.
Поводле профсоюзного активиста Владимира Русина, за 15 год своего основания незалежный профсоюз упершиню сутыкнулся с проблемой перерегистрации.
Мы ждали простой формальности, поскольку Полимир утратил свои реквизиты, мы стали нафтановцами, мы получим новое название. Независимый профсоюз был Полимир, а теперь независимый профсоюз ООО «Нафтан». Наша юридическая служба ввела прямой контакт с горисполкомом, и нам по телефону сообщали, что все нормально, вот-вот-вот-вот, документы будут готовы. А потом приходит письменный отказ. Мы думали, что мы живем в правовом государстве, но городские власти нам показали, что нам надо какие-то другие рычаги задействовать, чтобы получить наше законное право быть профсоюзом на Нафтане.
Старшиня незалежной профсоюзной суполки Иван Святоха уже накировал скаргу в прокуратуру. Вылечить отмову, подписанную наместницей старшини горвыканкаму Лидии Афанасьевой, супрацьзаконной. Тем больше, что керавництво «Нафтану» фактично признало незалежный профсоюз агульным для всех структурных часток. Генеральный директор предприемства Вячеслав Якушев пропоновал профсоюзным активистам взять удел у працы комиссии по формованию новой коллективной домовы. Покуль работники структурного подразделения «Завод Полимир» працуют поводле «Нафтановской коллективной домовы». Зиме перезаключенные контракты, где позначено, что все они працуют на агульном предприемстве «Нафтан». Тому, на думку активистов, меркование городских уладов про то, что суполку незалежного профсоюзу можно разглядать только как особную громадскую организацию на особном предприемстве, выглядая нелогичным. До того ж, з 1 снежня, коли два предприємства об'єдналися у одно, до Незалежного профсоюзу долучилися і робочі былого особного нафтану з тих, хто ніколи на поліміри не працював. Тому непризнання незалежної суполки агульної для всього підприємства робочі лічать свідомим помкненням городських уладов зменшить вплив недержавного профсоюзу на життя працівного колективу.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радою «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Ціна девальвації і девальвація довіру, що дорожей. Газові війни, Європа поміж Україною і Росією, небезпека для Білорусі. І головні події в очима журналістів і слухачів «Свободи». Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з радыё «Свабода». Іх абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік украінскай «Свабоды» Наталка Чурыкова. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюється со спадорожников «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Меркаванні і коментарі супрацовників «Свободи» пазній у нашій програмі. Ну, а зараз головні теми дня. Президенти України і Білорусі Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко можуть зустрітися у хуткім часі для обміркування широкого питання у двохбокового супрацовництва. Про гэта заявив Інтерфакс український посол у Мінську Ігор Ліхавы. Транзит російського газу про територію Білорусі у керунку Польщі узрос до 117 мільйонів кубометрів за сутки. Большиня предприємств у Білорусі так і не обновили працю у повному об'ємі після протягла колядних новогодніх святов. Після уваходу предприємства «Полімір» у витворче об'єднання «Нафтан» Незалежний профсоюз подав документи на перереєстрацію свого статусу. Адвокат Дмитрий Гарашко міркує, що у Могилевській колонії немагчимо провести комплексного медичного обслідування його подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера. У Білорусі індекс бізнес-клімату, підвищений Національним банком у цілому по галинах економіки, знизився у листопаді 2008 року одразу на 24,5%. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Вольга Караткевіч, і зараз правооборонча тема. Лідер молоді БНФ Франак Вячорка знаходиться у Мінському військовому шпиталі, куди він був гвалтовно доставлений 8 студеня. Правооборонця заявляє, що у Білорусі, цитую, «одраджається практика використання військ у метах ізоляції і тиску на громадських і політичних активістів». Далі тему протягує Алісь Дашчинський.
Франак Вячорка знаходиться у тим же відділенні і в той же палаті, де раніше лежали былий керівник молодзева крила партії БНФ, молодь БНФ Олесь Каліта і сябра партії БНФ Змітер Жрезніченка, яке уже служить у війську.
На тим самим ложку і в тим самим покої, де лежав год назад Жрезніченка. І лячуся у тих же докторів, які їх обслідували. Тобок, це примушає мене думати про те, що тут один сценарист, один і той же сценар, запланований для усіх. І питання одно. Чи зіграє роль сумління, і чи зіграє роль так званої лібералізації і поліпшення стосунків з Європою. На даний момент обслідування показує, що вони взялися серйозно, і вони взялися мені валити, і не глядячи на хвороби, збирати військо.
Франак Вячорка писав скаргу на ім'я городського воєнкома, каб йому потлумачили причину скорочення терміновки від служби у війську на 3,5 місяці. Йон так само потребував накерувати його на обслідування у звичайним порядку.
Накерували мене, ігноруючи районну медицинську комісію, шпиталі, куди я мусив бути накерований, одразу у воєнну республіканську больницю. Ту, яка з'являється опошній інстанцією, і ту, яка з'являється у прямим подначаленні Міністерства оборони Республіки Білорусь. Мені обслідували вчора 8 різних відділень, врачів, взяли всякі аналізи. Вони не шукають хвороби, а вони шукають, що в нормі.
Нагадаємо, 8 студеня Франка Вячорку затримали у містечку Раков. Міліціянти уварвалися у приватне жилье, де він гостював. Активіста відвезли у совєтський воєнкомат Мінську.
Розказав Алісь Дашчинський. Я додам, що у заяві правооборонного центру «Вясна» говориться про організований спецслужбами призив на термінову військову службу сябров партії БНФ. Змітра Железніченки, Віталя Каратиша, Олеся Каліти, а так само спроби призиву лідера молоді БНФ Франка Вячорки, активіста організації «Молодий фронт» Івана Шили, Дмитра Федорука, активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича, молодівих активістів Федора Чаранкова, Павла Батуєва, Артема Забарина, Олеся Круткіна, які осуджені по справі 14 активістів Владимира Сергєєва і студентів, які вчаться за межами Білорусі по програмі Каліновського і Європейським гуманітарним університеті. Адвокат Дмитрий Гарачка мяркує, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснае медычнае даследаванне яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Далей з падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Сталі вядомыя вынікі медычнага агляду Эмануіла Зельцера, які на пачатку тыдня ў магілёўскай калоніі правялі 4 лекары, у тым ліку доктар ЗША Альберт Беншабат. Астатнія лекары прадстаўлялі медычныя службы КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў. Беларускія лекары прызналі, што Эмануіл Зельцер хворы на шэраг захворванняў, але выключылі з гэтага спісу падагру. Між тым спадар Зельцер кажа, што ў беларускай турме гэтая хвароба ў яго абвастрылася. Доктар ЗША Альберт Беншабат падрыхтаваў асобную справаздачу аб стане здароўя Эмануіла Зельцера. У тым ліку спадар Беншабат знайшоў у яго хваробу сэрца і рэкамендаваў аперацыю па шунціраванню, якую магчыма правесці толькі ў ЗША. Паводле афіцыйных звестак, беларускія лекары, якія аглядалі спадара Зельцера, пагадзіліся на яго паўторнае, але ўжо пашыранае абследаванне і заявілі, што яно пройдзе ў студзені. Гэтае абследаванне вырашана таксама правесці ў магілёўскай калоніі. Пытаюся ў адваката Дмітра Гарачкі, ці дазваляюць гэта зрабіць умовы ў калоніі.
Скажу так, у условіях больницы вот здесь в колонии, тут, конечно, там дополнительные обследования, ну, я понимаю, провести просто технически очень сложно, за отсутствием, наверное, кое-каких там возможностей. Поэтому тут, наверное, что-то буду думать.
Дмитрий Гарачко бачился с Эмануилом Зельцером учора 9 студеня. По воле адвоката, спадар Зельцер вельми здивился тому, что белорусские лекары не знайшли у его симптомов подагры, от якой он лечится уже 20 годов. Эмануил Зельцер протягивает скаржиться на здоровье, и он сподивается, что як тяжко хворого, его выпустят из белорусской колонии детерминово. Вызволение Эмануіла Зельцера з гуманных прычын дамагаецца ўрад ЗША, прадстаўнікі якога неаднаразова рабілі адпаведныя заявы.
З апошнімі навінамі ў справе Эмануіла Зельцера Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
Шматдзённыя навагоднія святы адбіваюцца на здароўі беларускай нацыі не найлепшым чынам. Пра гэта сведчаць медыкі. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Тэлефаную ў адну з шараговых паліклінік Менску з пытаннем, наколькі цяжка ў пасляцвяточны перыяд патрапіць да дактароў. У рэгістратуры сказалі, што ажыятаж пасля шматдзённых навагодніх выходных звыклы і штогадовы сезон.
Работы прибавилось. Всегда, когда какие-то вот эти торжества, потому что больше всего в нетрезвом виде это все. Но очень много всяких травм, переломы ребер, потому что самое простое перелом ребер. Сейчас после праздников именно к определенным врачам, травматолог, хирург, отморожение даже там, снегу, гор врачи, терапевтов у нас настолько много людей.
Пераяданні святочныя таксама маюць уплыў на колькасць хворых, кажа мая суразмоўца, бо спажыванне далікатэсаў дадаецца да сезонных абвастрэнняў хранічных хваробаў страўніка. Але не двухтыднёвыя святкаванні з надмерным ужываннем алкаголю зніжаюць імунітэт. Прынамсі, такую думку выказаў наведнік менскай паліклінікі Максім. Цяпер ён ужо закрывае бюлетэнь, хварэў на ангіну. Лічыць, што прычына ў паніжаным святамі імунітэце.
Из-за того, что выпивание, шатание и прочее, переедание, естественно, и приболел. Да мне кажется, да, иммунитет, но это слишком долго. То есть, ну, пьянка тоже началась за неделю, наверное, до Нового года. Я думаю, все, просто иммунитет снизился, вот и начали все болеть. По всеместным по своим друзьям вижу, что очень много людей именно болело.
Пониженный иммунитет сприяє сезонным простудным захворванням. Але неурологи, неуропатологи мают справу с наступствами менавіта алкогольных злоуживаний, каже неуропатолог з Могилева Василь Аураменко. И повторяется гэта с года в год.
Чем дольше 60, тем частее, скажем так, ускладнение злоуживания алкогольных напоев. Коли первые дни, 31-1 поступает основным сотрудствованием алкогольными, то раз 4-5 дзён, коли уже как бы злоуживание спынилось, тогда звертается с психозами алкогольными, с белой горячкой, с такими, крышка другая уже патология, але так само связано с теми самими проблемами алкогольными. А хворых, конечно, такие часы святочные, так скажем, этих хворых становится больше, значно больше.
На думку Василя Аураменкі, з'ява гэта найперш сацыяльная. Вялікая колькасць людзей паміж Новым годам і станам татальнага ап'янення ставіць знак роўнасці.
Это наша беда. Скажем так, из-за их нормальным хворым место не застается. Доводится вот с такими займать койки, займать ложки наши. Такая вот проблема это нашей. И оковы здоровья и всех наших. И больниц, не только больниц. Достало, так скажем, к их это достаёт. Такие вот дни. Все такое так, как умею. Это значит, напивается до белых коней.
На интернет-форумі у дискусії будучих мам користальниця Гала виказала наступну думку. Я працюю з тяжарними жінками, дослідуючи на патології. Так ось видовочна сувязь поміж знаходженням різних патологій і часом зачаття у гэтае саме перад-пасля новогодні святы. Тому що ровень алкоголю у організмі тлумачить як необороненные сексуальные контакти, гэтак і стан організму на той момент. Апроч фізіологічних наступстваў для організму, ёсць яшчэ і псіхалагічны аспект, кажа спецыяліст у кадравай палітыцы Міхаіл. Працаздольнасць чалавека пасля працяглых выходных моцна слабее, а справы нагрувашчваюцца. Таму рызыка моцных працоўных стрэсаў узрастае.
После праздничная атмосфера, она еще довольно долго сохраняется, настроение человека. И поэтому резкий переход от после праздников к работе, тем более если к тяжелой работе, и когда накапливаются за время праздников какие-то важные дела, он довольно сложен и в физиологическом, и тем более в психологическом плане.
Тому, на погляд специалиста, первые працовные дни при махчимости лепш присвятить планованию и организации будущих досягнений.
Первые дни после праздничной лучше посвятить составлению планов на дальнейшую работу, а не сразу срывать какие-то там тяжелые дела.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакая сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара пазней у сённяшняй праграме, а таксама паўтор у панядзелак. Ну а зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду, і я перадаю слова Ягору Маёрчыку.
Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні так ці інакш звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу. 1 студзеня беларускі рубель абясцэніўся на 20%. Цэны на некаторыя харчовыя прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Наяўнасці ў абменных пунктах не хапае. Пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Золотавалютныя рэзервы краіны паводле нацыянальнага банку скараціліся на 18%. Усе гэтыя падзеі натхнілі нашых слухачоў на шматлікія выказванні пра крызіс і ўладу.
Мабыць, пасля такога ўдалага шуканства народа у галоўнага банкіра Петра Пракаповіча на грудзі зазяе другая зорка героя. Івацевіч Станіслав.
Рука Хэнка много указаў, много дэкрэтаў напісаў. Не напісаў самы галоўны дэкрэт, наверное, на хлусні. Вот это надо было напісаць. І яго за хлусню надо строга судзіць. Першае лицо, так называемый прэзідэнт, пры дапамозе дубінак лайдзерыць. Хлусіць і хлусіць і хлусіць.
Мудрый президент с правительством совсем недавно убеждали, что у нас экономическое чудо. Оказалось, что это обыкновенная ложь. Хвастали золотым запасом и брятали слитками по телевидению. Прямо звон в ушах стоял. В битве за урожай добыли огромное количество зерна, а хлеб, молоко и мясо дорожают с каждым днем. Коммунальные платежи растут стремительно, а цене на российский газ ни слова. Отняли льготы на проезд студентов, пенсионеров. Зато в общественном транспорте кондукторы с миллионной зарплатой ездят. Считаешь, этому правительству давно пора в отставку. И на достойную пенсию 430 тысяч рублей.
Вось держава кричить об подтримке власных господарок. Сегодня поразмовлялась над своим жихаром, який трымае некалькі жывёл крупного рогатого скота. Каже, калі здам тонну молока, держава у конце года доплачивает 30 тысяч белорусских рублей. Но я ему сказал, что это на литр молока выходит 30 рублей подтримки. Коробок спичек даже не выходит.
Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль у стране такая беда, что рабочие силы не могут работать, треба пенсионеров освобождать. Бо пенсионеры уже мают хоть який заработок, а есть люди, которые не мают, и треба затем лечиться.
Слушайте. Слухачі протягують сашить за російсько-українською газовою війною. Росія припинила поставки газу у сусідню Україну 1 студеня, а 7-го спинила транзит у Європу через територію України. Москва обвинувала Київ у крадежі транзитного газу, а український бок обвергає обвинувачення. У виніку конфлікту 10 країн Європи залишилися без палива.
До газового конфлікту російців з Україною. Коли сказати прямим текстом, імперія укусила сама себе за зад, на яким сидить.
Завершим дзвінки на свободу таким телефонуванням.
8 студеня митрополит Філарет говорив по телебаченні об духовному отраженні. Чомусь на мові сусідні держави. На мой погляд, гэта ёсць бездуховнасць не поважаць дар Божий для нас, беларусаў, нашу родную мову, дадзеную нам Богом. Мікола Цяліца, Менск.
Агляд телефонування на свободу падрыхтаваў Ягор Маёршык. Знову нагадваю нумар аўтаадказніка 266-39-52, а зараз выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. У Пражской студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Події у Білорусі. Лідер громадської кампанії за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов заявив, що предпринимальники Білорусі закликають провести 25 соковіка марш покривджених і непочутих. У Ганцевішах на Берастейщині спиняється комбінат домобудування. Работники звільняються з заводу і шукають нову працю. Керівництво спробує отримати санкцію на банкрутство. У обмінних пунктах Мінську по-ранейшому підвищений попит на заміжну валюту. У многих банках поміняти рублі на доляри і євро немагчимо. Потрібну суму у заміжній валюті люди шукають у різних концах міста. Протягуємо випуск новин у події у світі. Сьогодні представники Росії у розв'язу підписали домову об міжнародному назиранні за надійністю транзиту газу про територію України у Еврозв'яз. Підписання домови відбулося після зустрічі групи посередників з Еврозв'язу з прем'єр-міністром Росії Владимиром Путіним каля Москви з метою вирішення сперечки поміж Україною і Росією відносно коштів на газ. Інформаційне агентство «Тартас» цитує Путіна, який підтвердив підписання домови, яка має визначальну роль для відновлення поставок газу України Еврозв'язу. Домова ще має бути підписана Україною і після цього буде дійною. В тому часі, як до вчорашнього дня, при допомозі Сербії відновилося поступлення газу у холодні доми у Сараєві, у виніку вибуху газу у жилому домі поранені троє дітей і їх батьки. Улади Боснії передавали по радіо інструкції об тим, як жихарам треба дійничати при відновленні поступлення газу, каб предухиліть вибухи. Сербія почала поставки газу у Боснію, яка не мала власних запасів і цілком залежала від Росії. До поспіхового завершення наближаються спроби дипломатів спинити бойові дії у полосі Гази, у тим часі, як почався уже третій тиждень військової операції Ізраїля супроти Хамаса. Обидва боки не звернули уваги на резолюцію ООН з закликом неодкладно спинити бойові дії. Президент палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що Ізраїль має прийняти розпрацьований Єгиптом план об завершенні бойов, або вся відповідальність за війну кладеться на Ізраїль. Тим часом перемови ведуться у Єгипті, і Хамас накерував туди своїх представників. Міністр заміжних справ Грузії Григол Вашад завітав підписання нової домови об стратегічному партнерстві поміж США і Грузією, як крок на зустріч партнерству Грузії у НАТО. ААН повідомила про пляни відновити доставку гуманітарної допомоги у полосу Гази так хутко, як тільки це буде можливо. ААН заявила, що отримала гарантії у безпеці від Ізраїлю. На хвилях свободи ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Цена девальвации и девальвация доверу. Что дорожейшее? Газовые войны. Европа помеж Украиной и Россией. Небеспека для Беларуси. Головные подеи в отшима журналистов и слухачев свободы.
Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым выпуску перадачы тыдні з Радыё Свабода. Тэмы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы эканамічны аглядальнік украінскай свабоды Наталка Чурыкова.
Маё першае пытанне пра перадачу, якая, шановныя гледачы, выйдзе ў эфір, верагодна, праз год. Скажыце, вось праз год мы будзем рабіць перадачу пра галоўныя падзеі 2009 году. Галоўная падзея першага тыдня гэтага года – дэвальвацыя. Ці мае на шанец патрапіць у спіс самых галоўных падзеяў усяго года? Алексей.
Я думаю, што гэтая падзея абавязкова будзе ў спісе найважнейшых падзеяў году у любым выпадку. Калі пазней сёлета не будзе ніякіх эканамічных узрушэнняў, не будзе эканамічных закалотаў, яна застанецца адной такой асобнай падзеяй, якая моцна паўплывала на беларускую эканоміку, на людзей. Калі ж гэтая падзея будзе не апошняй, а пасля яе будуць іншыя эканамічныя узрушэнні і, можа, нават нашмат мацнейшыя, яна все равно застанецца як такі першы каменчык, з якога пачаўся камнепад.
Юра, вы думаете, в конце года мы будем говорить про эту девальвацию? Коли будем, то чему?
Безумовно, будем. По-перше, тому, что эта з'ява беспрецедентная у найновшей белорусской истории. Инфляция была, ну, окромя ее вугле, мало что было. Поступовое обесценивание национальной валюты было. Навод падение резкое было, скажем, в соковику 98-го года, коли кто памятает. Деноминации пережили и живы застались. А вот как сам урад в один день опускал кошт национальной валюты, гэта справа сапраўды беспрецедентная. С другого боку, можно сказать, что большасць эканамістаў указали, что гэта справа была непазбежная. И яна пачалася яшчэ да гэтага всесветнага крызісу, фактычна з конца 2006 году пачалі расходзіцца нажніцы паміж імпартам і экспартам. Беларусь купляла болей, чым прадавала. І ў гэтым сэнсе дэвальвацыя гэта пэўная пераацэнка каштоўнасцяў. Гэта пераацэнка каштоўнасцяў і рубля, і беларускай эканомікі ў цэлым. Гэта вяртанне ў рэчаіснасць. А вяртанне ў рэчаіснасць – это справа заўжды адметная.
Знаеце, пытанне на ўздагон. Якая роля ў гэтым крэдыта Міжнароднага валютнага фонду?
Крэдыт Міжнароднага валютнага фонду быў выдадзены пры ўмове менавіта гэтай дэвальвацыі. Бо кредит был выдаден для того, как компенсовать, как закрыть вот эту дырку помеж гэтыми ножницами, помеж разыходящимся импортом и экспортом. Но просто кидать гроши, як у багну, у гэтую дырку Международный валютный фонд не хотел. И он сказал, что господарство мы дадим, але вы повинны зарабить нечто, как хотя бы крыху гэты разрыв скоротить.
Можно, скоротили. Я хотел бы додать, что... Тут яшчэ пытанне, ці вызначаў Міжнародны валютны фонд менавіта памеры гэтай дэвальвацыі, хутчэй за ўсё ж такі гэта была ўжо прэрагатыва самога Нацыянальнага банку Беларусі, ўраду Беларусі. Магчыма, там не вялося пра канкрэтныя нейкія працэнты.
Але падобныя ж меры ўжывалі і іншыя ўрады, якія атрымлівалі крэдыты Міжнароднага валютнага банку. Перадачы «Праскі акцэнт» глядальнік беларускай газеты Віктар Марціновіч назваў дэвальвацыю 2 студзеня крахам беларускай эканамічнай мадэлі. Юры, ці пагаджаецеся вы з гэтай ацэнкай? Ці адбыўся крах?
Ну, ведаеце, тут, як казаў Марк Твен, звесткі пра маю смерць крыху перабольшаныя. Магчыма, у эканамічным пляне гэта не так, але можна пагадзіцца з ацэнкай Віктара ў такім псіхалагічным, ідэалагічным сэнсе. Бо ў Беларусі шмат гадоў ўлада запэўнівала насельніцтва, што вось краіна такая выспа ў моры ўсясветнай нестабільнасці, ўсясветнага хаоса, што беларусам гарантаваны няспынны рост заробкаў, што б дзе не было, што краіна можа спажываць больш, чым яна вытварае і чым больш яна прадае. А вось раптам высветлілася, што не выспа, што не можа, што яна частка гэтага ўсясветнага хаоса. І псіхалагічна это аказалася большым шокам, чым, напрыклад, ну, літаральна 2 тыдні, здаецца, ці 3 тыдні таму такую ж дэвальвацыю правяла Украіна. І нават там на 30% апусцілі грыўну. Але ну там улады менш так вось распавядалі, якая тут выспа стабільнасць.
Я хацеў бы зараз абмеркаваць з вамі рэакцыю на тое, што адбылося з двух пунктаў гледжання. З пункту гледжання улады і з пункту гледжання народа. Вот, Алексей, мы ведаем, што за месяц да дэвальвацыі Александр Лукашэнка, выступаючы ў Віцебску, заявіў, што ніякага крызісу не мае, размовы на гэтай тэмы нават і быць не можа. літаральна за гадзіны перад дэвальвацыяй у звароце да беларускага народа з нагоды Новага года зноў гучалі вельмі супакойвальныя словы. Улада не дапусціць абвалу і хаосу, не здразіць вашаму даверу. Ну, а на наступны дзень адбылася дэвальвацыя на 20%. Праходзіць тыдзень, наступае раство праваслаўнае, і ў царкве Александр Лукашэнка зноў наўпрасткі звяртаецца да народу і кажа, я цытую: «Мы шмат зрабілі, зараз усё будзе залежыць ад людзей, ад народа. Мы не будзем вам хлусіць, і перш за ўсё я. Мы будзем гаварыць і горкую праўду, нават калі яна горкая». Вось, Юры, хлусня і праўда. Это вось вельмі моцныя словы. Вельмі моцныя словы. Што хоча імі дасягнуць Александр Лукашэнка, калі раптам звяртаецца да такіх першасных маральных, этычных паняццяў?
Как говорится, ведая кошка, чье мясо з'ела, ён-то сапраўды памятае гэтыя ўсе свае заявы і разумее, што зараз вельмі трэба вярнуць гэты давер. Бо справа ў тым, што той выпадак, калі ёсць пэўнае апраўданне. І гэта яшчэ адно кепскае наступства дэвальвацыі, што яна не толькі рабуе людзей, але яна, у прынцыпе, вымушае ўладу хлусіць. Уявіце сабе, за тыдзень да дэвальвацыі Лукашэнка бы сказаў: «Дарагія таварышы, праз тыдзень дэвальвацыя». Уявляеце, што было б на валютным рынку? Якая была бы атака на рубель? Іго бы проста змілі, і рубель бы абваліўся значна болей.
Юра, але заўсёды ёсць варыянт нічога не казаць.
Зараз сітуацыя такая, што трэба вярнуць давер хаця бы да ўлады, бо даверу да рубля, як мы бачым, не надта ён ёсць, і фактычна ідзе атака на рубель. Атака на рубель працягваецца, і ўлада спрабуе нейкім чынам, ну, вось как-то залагодзіць сітуацыю, как-то вернуць давер хаця бы да сябе.
Тымі сродкамі, якія нічога не каштуюць, словамі, непасрэдным зваротам, але эпітэтамі. Александр Лукашэнка сказаў пра горкую праўду. Давайте паговорым менавіта пра гэта. Наколькі горкая яна можа быць? Калі взяць самае балючае, ну, што зараз непасрэдна адчуваецца людзьмі, это, канешне, абесцэньванне рубля і страта іхных як бы запасаў. Ці можа рубель падаць далей? Што рабіць з рублём? Гэтае пытанне больш за ўсё хвалюе насельніцтва. Мы бачым чэргі ў пунктах абменных. Наколькі горкая можа быць эта праўда, Алексей?
Падай усе эканамісты, прынамсі незалежныя эканамісты, якія не працуюць на дзяржаву, і нават тыя, хто працуе ў дзяржаўных структурах, пагаджаюцца, што патэнцыял для далейшага падзення рубля ён ёсць. Пытанне толькі ў тым, наколькі ён вялікі, называюць сумы да 4000 за даляр. Учора падчас онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацбанку Станіславам Богданкевічам, адзін з нашых наведнікаў сайту, пытаўся, ці магчыма такая сітуацыя, што пры канцы года даляр будзе каштаваць ад 12 да 15 тысяч беларускіх рублёў. То бок у людзей ўжо размылася мяжа, дакуль можа падаць беларускі рубель.
А чым яна вызначаецца?
Ну, Юрый казаў, пачынаючы ад 2006 году, Беларусь экспартуе значна менш, чым яна імпартуе. І ў беларускай сітуацыі, дзе няма такіх развітых фінансавых рынкаў, найперш все гэта вызначаецца простым гандлёвым балансам, розніцай паміж экспартам і імпартам. Okay. Паглядзім на экспарт. Што прадае Беларусь? Нафтапрадукты, прадукты перапрацоўкі нафты ў Еўропу, калійныя ўгнаенні ў Еўропу і прамысловую прадукцыю найперш у Расею. У Расіі самой цяпер абваліўся рубель. Адпаведна, пакупніцкая здольнасць на расійскім рынку падае, беларускія тавары горш прадаюцца. Той жа Станіслав Богданкевіч даў учора такія лічбы, што на 1 лістапада ў Беларусі было адмоўнае гандлёвае сальда з Расіяй 11 мільярдаў даляраў, менавіта з Расіяй, агульнае 2,5 мільярды даляраў.
Людзі кінуліся мяняць грошы на валюты і другое скупляць дарагія доўгатрывалыя тавары. Это рацыянальныя паводзіны насельніцтва ў гэтай сітуацыі, Алексей?
Я думаю, што гэта абсалютна рацыянальныя паводзіны тых людзей, якія мелі на руках вялікія сумы беларускіх грошай.
І купіць сабе другі халадзільнік.
І не абавязкова другі. Магчыма, хтосьці хацеў купіць сабе мікрахвалёвую печку. І доўгі час вагаўся, трэба яе купляць, не трэба. А вось тут раз, і бачыць такая сітуацыя, вось ёсць гэтыя мільёны беларускіх рублёў, некалькі мільёнаў. Вось ён пайшоў у краму, купіў гэтыя грошы.
Вылічыце, што
гэта? Другое, што ў гэтай сітуацыі той, хто зрабіў гэта першым, Ён выйграе ў тым сэнсе, што вы бачыце, што цяпер адбываецца. Гэтыя крамы зачыняюцца на некалькі дзён, відавочна на першы ўлік, і відавочна, што пасля гэтага гэтая печка мікрахвалёвая будзе каштаваць ужо не тую суму, і той, хто пабяжыць у гэтую краму пазней, яму давядзецца плаціць іншую суму ў беларускіх рублях.
Юры, але вось чалавек меў грошы, пашоў іх патраціў зараз. І больш то ў яго іх не будзе. Ці рацыянальнае ты паводзіны?
Ну, ведаеце, тут я думаю, што гэта рацыянальнае. А вось што тычыцца валюты, ну тут не хацелася б пашкодзіць, але вось Алексей ўжо казаў, што некаторыя эканамісты казалі, што ў прынцыпе 2 снежня насамрэч та рубель не дадэвальвавалі. Яго трэба было апускаць да 4000. Ну, эканамісты, можа, і маюць рацыю, але ўлада, калі б такое зрабіла, магла б патрапіць на вілы вернаму электарату. Але паколькі апусцілі толькі на 20%, то зараз вся краіна ператварылася ў валютных спекулянтаў. Зараз все гуляюць нацбанкам адну гульню. Утрымае ён курс ці не ўтрымае? Калі не ўтрымае, зразумела, усе выйграюць менавіта на той працэнт, на які Нацбанк мусіць іх дэвальваваць. Ну, калі ўтрымае, рынак супакоіцца. Для гэтага і бралі крэдыты Міжнароднага валютнага фонда, для гэтага бралі расійскі крэдыт, для гэтага Лукашэнка зараз такі пасы робіць спакойна, спакойна, все ціха, мы будзем праўду гаварыць. Бо зараз, вот літаральна на працягу тыдня, гэта будзе вельмі важны момант. Ці здолее ўрад і Нацбанк збіць вось гэты ажыятажны попыт на валюту.
Працяг перадачы тыдзень з Радыё Свабода праз пару хвілінаў, а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў Інтэрфакс украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзит расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы ўзрос да 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Большыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працягла калядных навагодніх святаў. Пасля ўваходу прадпрыемства «Полімір» у вытворчае аб'яднанне «Нафтан» незалежны прафсаюз падаў дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. Адвакат Дмітрий Гарашка мяркуе, што ў магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. У Беларусі індэкс бізнес-клімату, падлічаны Нацыянальным банкам у цэлым па галінах эканомікі, знізіўся ў лістападзе 2008 году адразу на 24,5%.
Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам. І на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрашыня рэхкамітэту Павал Севярынец.
Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
Вольная студыя ў эфіру ў нядзелю 11 студзеня, а зараз тыдзень з Радыё Свабоды. Галоўныя падзеі вачыма журналістаў і слухачоў радыё. Галоўныя падзеі абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік Украінскай Свабоды Наталка Чурыкова.
Еўропа мерзне. Хто вінаваты? Украіна? Расія, Еўразвяз, якога ўжо абвінавачваюць у тым, што не былі зробленыя належныя высновы з падобнай сітуацыі 2 гады таму, амерыканскі прэзідэнт, якога таксама папракаюць у тым, што зашмат падтрымкі было Украіне ў справе далучэння да НАТО, але, магчыма, недастаткова ў справе эканамічных палітычных рэформаў. Гэтай тэму мы зараз будзем абмяркоўваць з Наталкай Чурыкавай, нашай калегай з украінскай службы Радыё Свабода. У студыі таксама Юры Дракахруст. І, Наталка, першае пытанне да вас. Газавая вайна. Это палітычная падзея ці это эканамічная спрэчка?
Ця падзея, вона має багато шарів, як новорічний торт. Якщо дивитися на нього згори, якщо дивитися на верхній шар, то ми побачимо фінансову суперечку між двома компаніями. Одна компанія хотіла би дістати більшу ціну за свій товар, інша хотіла би заплатити меншу ціну. Це нормальна комерційна суперечка. Але тут між Україною і Росією є ще й політичні проблеми. Україна почала робити достатньо багато незалежних політичних кроків. Протягом останнього року Київ зробив серйозний крок в напрямку до НАТО, що особливо не подобалося Росії. Крім цього, треба подивитися і на інші речі, які лежать в найнижчому шарі цих стосунків. Йдеться про сірі схеми постачання газу. Про це дуже мало говорять в Європі, але компанія «Росукренерго» з'явилася саме 3 роки тому, саме для того, щоб закрити ті схеми постачання, які не хотіли показувати і «Газпром», і «Укрнафтогаз».
Юри, у связи со спиненням транзиту, уже на раз спиненням, поміж Росією і Європою проз Україну, нечекано узникла зовсім нова роль Білорусі. Зараз російський газ пішов про білоруський газопровод, а так само про російський газопровод Ямал-Західня Європа. Що від цього виграє і що може втратити Білорусь? Який тут інтерес?
Я б сказав, що у Білорусі тут є 2 маленькі програші. Один маленький выигрыш и 2 великих. Проигрыши те, что, ну, по-перше, кепско, коли вокруг тебя идет такая война. Сегодня воюют с украинцами, завтра могут
воевать. Нет, так чужое же горе наша радость.
Воевать с тобой. Не, ну, просто, так сказать, каб у российцев надто легкая рука не была. Сегодня украинцев бить, завтра белорусов бить. Другий так само недохоп. Зрозумело, что украинцы будут кривдовать на белорусов за то, что, ну, вот мы, так сказать, воюем, а вы нам нож у спину. Хотя миновито такой же нож в спину украинцы утыркали белорусам, коли у белорусы имели такие же проблемы в 2004 году с газом, а в 2007 с нафтой с той же самой Россией. Зараз про выигрыш. И маленький выигрыш, ну, это зрозумело, что транзит проз Беларусь не бесплатный зараз. Идеи Беларусь отремливает додатковые доходы, хотя это, в принципе, в масштабе державы копейки. Але есть больш значные выигрыши. Больш значный выигрыш, ну что ж, вот в такой жесткой конфликтной ситуации Беларусь оказывает России великую, сказал, геополитичную, не только экономичную послугу. И она, ну, хотя бы, чем может, прикрывая вот ее слабое место, транзит в этом конфликте. И это дорогого каштуя, и худшее за все, коли уже будут идти перемоги, поміж Білорусією і Росією про газ, ну, Росії буде тяжко утримлювати таку вже непохисну позицію відносно той країни, яка їй допомогла. І що тичиться Європи так само, ну, зрозуміло, Європа зацікавлена у просуванні демократії на Схід. Але вона так само зацікавлена у безперепинному просуванні російського газу з Сходу до її. І ось в цій ситуації, критичній ситуації, коли країни Європи, ну, може, ще не замерзаються, але, ну...
Мерзнуть,
скажімо так. Хто їм допомагає менш мерзнуть? Білорусь. Дякую їй. Ну, а дякую часом. І доволі реальні контури може набити.
На конт реального. Наталка. Минулым годе Украина платила за российский газ 179 долларов за 1000 кубометров. Нагадаю нашим глядачам, Беларусь платила около 128. Зараз идет спречка, и российский бок называет лишь у 2 с лишним раза большие.
Від 250 и до 400, понад 400.
Где правда? Про что говорка?
Не треба забувати, що ми говоримо про домовленість між 2 монополістами. Ми говоримо про ринкові ціни там, де ринку як такого не існує. Є монополіст, який продає газ, це «Газпром», і є монополіст, який купує газ на території України, і монополіст, який транзитує газ, це, знову ж таки, той же самий «Нафтогаз». І ціна між ними – це лише їхня домовленість між собою. Можна брати якісь орієнтири, можна брати ціну в Словаччині, можна брати, чомусь береться ціна в Німеччині. Цю ціну нав'язує зараз «Газпром», намагаючись пояснити, що саме ціна в Німеччині має бути при прийнята як ринкова ціна. Але тут потрібно дивитися на те, якою ціна буде не зараз, а якою вона буде за півроку, якою вона буде за 9 місяців. Тому що ціни на газ падають в зв'язку з тим, що вони прив'язані до ціни на нафту. І «Газпром» називає ціну в $400 на перше півріччя, на друге півріччя говориться вже про 350 250 доларів. Тобто це та ціна, яку, в принципі, вже пропонується Україні.
Наталка, ось у теперішньому конфлікті і Москва, і Київ апелюють, причому з самого початку апелюють до міркування Європи. І ось як би ви оцінили позицію Європи в цьому конфлікті? І як вона мінялась, міняється на протягу гэтых дзён конфлікту? І як можна порівняти теперішню позицію Європи з її позицією у 2006 годзе, коли у гэтыя ж дні літаральна такі ж крызіс паміж Росією і Україною відбувався?
Ну, тоді це відбувалося на зовсім іншому політичному тлі. Нагадаю, що тоді це був лише перший рік президентства Віктора Ющенка після помаранчевої революції. Європейський Союз практично відразу став на бік України, розуміючи, що це був політичний шантаж, так як це представляла цю справу Україна. В нинішній ситуації Євросоюз намагається не дратувати, будь-яким чином не дратувати Москву після подій в Грузії. Вони встановили вже більш-менш нормальні стосунки. Після цього Європейський Союз намагався уникати втручатися в цю суперечку, називаючи її виключно комерційною суперечкою, буквально до останніх кількох днів, коли стало зрозуміло, що газ до Європи просто не надходить. Балтійські країни, які залежать повністю, недоотримували газ, але найгірше потерпають балканські країни, які дійсно просто замерзають. І вони мають в своїх запасах, вони мають на 2-3 дні запаси газу. І тоді, коли стало зрозуміло, що це дійсно європейська енергетична криза, тоді довелося вже щось почати робити. І далі Європейський Союз намагається тримати дистанцію від обох сторін. Він не покладає вину на жодну із них, намагаючись добитися того, щоб вони вирішили цю проблему між собою. Єдине, що він пропонує, не свої послуги в якості посередника, чого би, можливо, обидві сторони хотіли, намагаючись схилити Євросоюз на свій бік, а він пропонує лише експертну оцінку експертів, які поїдуть і засвідчать, хто дійсно не передає цей газ. Чи він не поступає на територію України, чи Україна не транзитує той газ, який вона отримує з Росії.
Які події, особи, проблеми минулого тижня подалися найбільш важними для ведучих живого ефіру Радіо Свобода? Со мною у студії Сергій Обламейко і Сергій Навумчик. І перше питання до вас, Сергій. Ваш спіс, ваша тройка головних подіїв.
Я б назвав вертання у Мінськ, у Купаловський театр на посаду головного режисера Миколая Пінігіна. Далі кроки білоруських уладів по лібералізації.
Сергій, ваша тройка.
Олександр, я буду опиратися на міркуванні навідників веб-сайту «Свобода» і тих, хто позвонив нам на радіо. Ось виглядає, що найбільш важливими для людей були такі події. Гэта девальвація, газовий конфлікт поміж Росією і Україною, як він відбувається на Білорусі, а так само страти людьми праці в регіонах.
Давайте, Сергій, до вашої першої події. Чому ви лічите важним вертання режисера Миколая Пінігіна у Купаловський театр?
Справа в тим, що він зарекомендував себе як вельми глибокий, удумливий творця, як добрий режисер і, до того ж, укоренений у національну білоруську культуру, у національну класику. Він лауреат державної премії Білорусі за 92-й год за тутейших Купали, а він так само поставив Дуніна Марцинкевича, Пінську шляхту, ідилію Симона Музику Колоса. І натурально, що він не підходив той владі, яка тепер є у Білорусі, і 10 років у Білорусі фактично відсутнічав. Я б порівняв його вертання у театральне мистецтво Білорусі з тим, як би Зенон Пазняк вернувся у білоруську політику.
Ну, по-моєму, це вже доволі значне все ж таки.
Може бути, це аналогія кульгая, але для мене особисто це була велика подія.
Це ваш вибір. Сергій, ви назвали в якості події тижня реакцію людей. Реакцію людей, перш за все, на девальвацію. Що менавіта?
Ну, гэтую реакцію можна просачыць па тэлефанаваннях на «Свабоду» і на нашым вэб-сайце. Такая працэдура, як дэвальвацыя, натуральна ў любой краіне, якую заўгодна яна пішла без папярэджання і выклікала бы незадавальнення. Але ў беларусаў, ну, ва ўсялякім разе, вынікае з таго, што нам пішуць, яна выклікала адчування падману. Вельмі шмат людзей выказваюць засцярогу, што лёс нацыянальнай валюты будзе цяпер у наўпроставай залежнасці ад дэвальвацыі і што гэта нібыта падрыхтоўка да пераходу на російський рубель.
Сергій, ви назвали в якості другої події ці з'яви, яка притягнула вашу увагу, протяг лібералізації. Саправди?
Ну так виглядає. По-перше, тиждень почався з того ж Пінігіна. Це так само проява лібералізації. Кажуть, що рішення приймав сам Всеволод Янчевський. Треба сказати, що для чоловіка, який починав у Слов'янському соборі Біла Русь, це доволі великий прогрес. А друге – це призначення у комісію, яку створив урад для поліпшення іміджу Білорусі у світі, двох людей з неурадової сфери – Ярослава Романчука, намісника старшині об'єднаної громадянської партії, і керівника лабораторії «Новок» Андрія Вардамацького. Це так само далі кроки у тим же керунку, і це показує, що урад серйозно зацікавлений у поліпшенні іміджу на Заході.
Сергій, в якості другої події, на яку звертається увагу наша аудиторія, ви назвали газову війну російська, українська, європейську тепер. Що більш за все викликає емоції наших слухачів і читачів?
Ми назираємо тепер у інтернеті на веб-сайті «Свободи» дискусію. Чи повинна Білорусь ніяким чином підтримати Україну, чи вона повинна йти у фарватери Москви? Ось дві цитати. «Я думаю, Білорусь повинна повсюдно шукати свою вигоду. Нам тепло, остатні дробязі», – пише Серж. «Дробязі?» – відказують йому. «Ну, дякую, спадар, за солідарність. Напевно, не сподобалося б, коли б українці так поставилися б до білорусів у адворотній ситуації», – пише наведник інтернету, який підписався як білоруський українець. Ну, я нагадаю, що адворотній ситуації два роки назад, коли був газовий конфлікт поміж Мінськом і Москвою, Київ акурат гэтак же поставився до проблеми. Яны далі більше транзит російського газу про свою територію, таким чином дбали про своє, про українські інтереси. Це не попрок виглядає українцям, але це підтвердження, що в такій ситуації кожна країна, видать, шукає свою вигоду.
У шаргом тидні з Радіо Свобода удзельнішалі керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, супрацовники служби Юрий Дракахруст, Олексій Знаткевіш, Сергій Обламейко і Сергій Навумчик. Гості передачі – економічний оглядальник Української Свободи Наталка Чурикова. З Юрієм Дракахрустом ви зустрінетесь завтра у передачі «Празький акцент».
У чим причини теперішнього російсько-українського газового конфлікту? Чому баки ці один з баков пішли на спинення транзиту газу в Європу? Якою позицію займає Європа в цьому конфлікті? Якими будуть ягоні наступстви для Росії, України, Білорусі і Євросвязу? Над гэтымі темами у «Празкім акценті» разважаюць. З Мінску – політолог Андрей Федоров. З Москвы – оглядальник часопису «The New Times» Вадим Дубнов. З Києву – аналітик Віталь Портніков.